Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Božo Rustija o forumu za dialog in mir, ki bo konec tedna v Kopru.
Marko Ivan Rupnik izključen iz jezuitskega reda.
Vlada skupina SIS je neupravičeno izplačala dividende.
Magna vrnila subvencijo, ki jo je prejela od Slovenije.
V Evropskem parlamentu naj bi povečali število poslancev, enega več naj bi dobila tudi Slovenija.
Vreme večinoma sončno, možne so krajevne plohe. Lepo pozdravljeni, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Marko Zupan in voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Vrhovni predstojnik jezuitov, pater Arturo Sosa, je iz družbe Jezusove izključil patra Marka Ivana Rupnika. Kot razlog je navedel njegovo trdovratno zavračanje za obljube pokorščine. Spomnimo, da so bile za patra Rupnika uvedene omejitve obhajanj bogoslužij, umetniških dejavnosti in tudi gibanja, ki pa jih je v zadnjih mesecih večkrat kršil. Potem, ko je skupina, ki je preiskala obtožbe o Rupnikovih zlorabah, februarja letos oddala svoje poročilo, je družba Jezusova od njega zahtevala, da zamenja skupnost in sprejme drugo poslanstvo. S tem mu je dala še zadnjo priložnost, da se sooči s svojo preteklostjo in stopi na pot resnice. Vendar je zavrnil tudi to. Rupnik ima zdaj 30 dni časa za vložitev pritožbe. Po tem roku bo izključitev dokončna. Forum za dialog in mir v Evropi in na Balkanu, ki bo konec tedna potekal v Kopru, je odprt za vse. Le sobotni dopoldanski forum v občinski dvorani svetega Frančiška ima omejeno število navzočih, zato bo ta del prenašala televizija Slovenija. Več o poteku foruma, medijskem pokrivanju dogodkov in sodelovanju politike pa je v pogovoru s tiskovnim predstavnikom Škofije Koper, magistrom Božom Rustjo, govoril Tone Gorjup.
Zanima nas tudi medijski vidik foruma za dialog in mir v Evropi in na Balkanu. Zato smo poklicali tiskovnega predstavnika koprske škofije magistra Boža Rustjo. Na vprašanje, kakšen je bil dosedanji odziv domačih in tujih medijev na napoved foruma, je povedal.
Torej, odziv medijev je kar lep. Zlasti moram pohvaliti televizijo Slovenija, ki je naredila že nekaj prispevkov, zlasti koprsko dopisništvo, ki je pokazalo veliko zanimanje za vse te dogodke. Potem, kako se TV Slovenija je lepo odzvala, kaže tudi to dejstvo, da bo prenašala tako mašo v nedeljo kot forum v soboto, dopoldne, bo neposreden prenos na drugem programu TV Slovenija. Potem tudi drugi mediji, ko smo imeli tiskovne konference, so pokazali zanimanje, tudi Radio Ognjišče, pa tudi drugi cerkveni mediji so pokazali, pa tudi drugi. So pa seveda še zmeraj, bi rekel, netrdnjave, ki jih ne prepriča niti to delo za mir različnih virstev, ali pa tudi ne želijo o tem poročati nekateri mediji, ker oni želijo o cerkvi poročati kot o tisti organizaciji, ki zmeraj ustvarja probleme in delitve, in sedaj, ko pa cerkev, katoliška cerkev v Sloveniji zbira različne predstavnike različnih verstev, tudi nekatoliških in nekrščanskih, to ne gre v njihov račun in ne želijo cerkve prikazati tudi v tej luči, ne bi radi objektivno tudi v lepi luči prikazali cerkve. Tudi taki mediji se najdejo in tudi pravzaprav v njih tako strašno malo v Sloveniji. No, tudi v tujini nekaj smo dobili tako iz Hrvaške, seveda, potem tudi zanimivo tudi iz Avstrije, zlasti agencija Cut Press, tudi iz Poljske se nekateri mediji in seveda tukaj tudi Radio Vatikan, ki bo vse te dogodke spremljal preko svojega slovenskega dopisništva.
Kako je z možnostjo spremljanja dogajanja v soboto in pa nedeljo? Povedali ste že, da bo televizija Slovenija prenašala sam forum, ki bo potekal v dvorani svetega Frančiška, prav tako nedeljsko mašo. To bomo prenašali tudi na Radio Ognjišče. Kako pa je z drugimi dogodki?
Torej, gotovo je treba priti tudi k maši, ne? Ker maša se spremlja po televiziji v skrajnem primeru. Torej, vabljeni k maši, vabljeni tudi na druge dogodke. No, naj povem, da v foruma se ne bodo mogli udeležiti vsi, ki bi to želeli, ampak samo tisti, ki bodo imeli posebne stopnice, posebne listke, teh stopnice ne kupi, ker je pač omejeno število sedežev v tej dvorani. To je glede foruma, ki bo dopoldne. Ampak tega bodo lahko vsi spremljali v neposrednem televizijskem prenosu. Mislim, da bodo tudi delno nekateri radiji to snemali in bodo po koščkih predvajali. Mislim, da bo precej predvajal tudi iz tega foruma vaš radio v poletnih mesecih, ko morda imamo več časa, da poslušamo določene vsebine, bodo kakšne odlomke iz teh nastopov tudi predvajali na vašem radiju. Seveda, vabljeni na dogajanje, ki ga bodo imeli mladi za mir, ko bodo predstavniki različnih narodov, različnih verstev nastopili v taverni v Kopru, naj se ljudje udeležijo in potem malo lahko gredo še se sprehoditi ob morju in zvečer bo koncert. Naj poudarim, ne bo samo orgelski koncert, ampak bodo tudi drugi nastopajoči. Na oba ta dogodka vabimo čim več ljudi. Vstop je tukaj prost, ni tako kakor na forumu. In še posebej seveda vabimo tudi potem k maši, ki bo v nedeljo. Mašo bo vodil državni tajnik, kardinal Parolin, to se pravi, bi lahko rekli, desna papeževa roka, drugi človek Vatikana. Zlepa nimamo priložnosti, da pozdravimo človeka, ki je delal tako blizu svetemu očetu. Zato vse prisrčno vabim. Tudi zato, ker bo se maše udeležilo več kofov, petje, upamo, da bo lepo. Skratka, to je nedeljska maša, k kateri smo vsi povabljeni.
Dialog in pa mir na Balkanu ali v Evropi, kjerkoli že, ni samo stvar krščanskih voditeljev, voditeljev raznih verstev, vernikov, ampak tudi politike. Zato nas zanima, kakšen je bil odziv politike na vaše dogajanje, ne samo lokalne, koprske, ampak tudi na državni ravni.
Torej, če rečemo lokalne, tukaj moramo zelo pohvaliti koprsko občino, čudovito sodelovanje. Vedno so bili pripravljeni z nami poiskati rešitve, kajti glejte, toliko ljudi treba je zagotoviti parkirišča. Oni so zagotovili dvorano svetega Frančiška, to je vendarle občinska protokolarna dvorana, čudovit prostor, ki so ga oni pač zagotovili. In še veliko drugih stvari, veliko problemov se je pojavil nekateri čisto tik pred zdajci in so oni pripravljeni pri vseh teh problemih pomagati reševati. Glede državne politike je gotovo malo drugače. Torej, gotovo je, da je predsednica republike, že ko je bila na obisku v Vatikanu, tam javno povedala, da bo prišla na forum in bo tudi tukaj spregovorila. Na forumu se bo potem udeležila tudi maše in dogajanja, ki ga bodo pripravili mladi. Pri nekaterih dogodkih jo bo spremljal tudi njen soprog. Kolikor mi je znano, tudi predsednik vlade se bo srečal z državnim tajnikom Parolinom. Ta trenutek pa vam ne vem točno povedati, kje in kako. Tudi pri tem dogodku seveda ne bomo mi navzoči, ampak bosta pač navzoča ona dva.
Magister Božo Rustja, hvala vam, da ste nam predstavili medijski vidik tega foruma za dialog in pa za mir na Balkanu in Evropi, pa tudi za to, kakšno je bilo sodelovanje s politiko pri organizaciji tega dogodka.
Ja, hvala tudi vam in še enkrat povabim poslušalke in poslušalce, kar morete, se udeležite, kar morete, poslušajte in si oglejte preko spleta, preko prenosov.
V času zaostrenih razmer med Srbijo in Kosovom se je na prvem delovnem obisku v Beogradu mudila predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem sta govorila o odnosu med državama, razmerah na Zahodnem Balkanu ter odnosih Srbije s Kosovom in Evropsko unijo.
Slovenija bo vedno podpirala vse države na tej poti. Slovenija je že veliko pomagala v regiji in še bo. Prepričana sem, da je evropska pot tista prava pot.
Vučić je bil sicer nekoliko kritičen do Evropske unije, zlasti v luči številnih obljub in počasnega približevanja, pa tudi reševanja vprašanja s Kosovom.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Izplačilo dividend lastnikom krovne družbe jeklarske skupine SI ni sprejemljivo, je presodila vlada. O tem so v zadnjih dneh se razpisali nekateri mediji, vlada pa je danes to točko obravnavala na predlog ministra za okolje, podnebje in energijo Bojana Kumra.
Moramo dati zelo jasno sporočilo, da to vrstnih navskrižnih, na eni strani črpanje državnih pomoči, na drugi strani pa izplačila dobička in pa tudi nagrad poslovodstvo, da to za nas absolutno ni sprejemljivo. Jaz upam in verjamem, da to vrstni praks vnaprej ne bo. To je tudi moj namen, da damo zelo jasno sporočilo, da državna sredstva, nedovoljene državne pomoči, da to niso hec in želimo pomagati podjetjem, ki so potrebne pomoči. Ta sredstva vsekakor gredo tem podjetjem, ne bomo pa pustili, da se hkrati izplačujejo dobička oziroma seveda tudi res nesorazmerno velike nagrade in menim, da vlada je prav, da je odreagirala, konec koncev je nas kar nekaj drugih gospodarstvenikov k temu pozvalo.
Kumar je pojasnil, da je šlo v primeru SIA za dve vrsti izplačil. Skupščina družbe SI, Slovenska industrija jekla kot krovnega podjetja skupine SI, je konec maja odločila, da od 102,7 milijona evrov bilančnega dobička za lani za dividende nameni 5,8 milijona evrov. Obenem pa na vladi preverjajo še informacije, da naj bi si vodilni v skupini izplačali za okoli 20 milijonov evrov nagrad za uspešnost poslovanja. Skupina, kjer je solastnik tudi država, je namreč lani poslovala rekordno. Magna, ki je pred časom ustavila delo v lakirnici v Hočah, je v celoti vrnila dodeljeno subvencijo skupaj z obrestmi, so povedali na Ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport. Gre za znesek v skupni višini 22,1 milijona evrov. Inšpektorat za delo ima novo vodstvo. Vršilec dolžnosti Luka Lukič se je odločil za slovo. Razlog naj bi bile osebne okoliščine, nasledila ga je Katja Čoh Kragolnik. Ta je doslej opravljala delo delovne inšpektorice na območni enoti Maribor in je bila hkrati tudi sindikalna zaupnica zaposlenih. Verjame, da je inšpektorat trenutno na dobri poti, ki jo je treba nadaljevati, tako bo še naprej izvajal obsežne in kompleksne nadzore, sankcioniral sistematične kršitve delovskih pravic, kaznoval kršitve varstva in zdravja pri delu ter zagotavljal spoštovanje socialnih pravic. Kapitan se je zamenjal, vendar barka še vedno pluje v pravo smer, je dejala ob prevzemu funkcije. Odbor za finance danes ni podprl novele zakona o nujnem ukrepu na področju davka na dodano vrednost za omilitev dviga cen energentov, s katerimi so želeli v poslanski skupini SDS do konca leta podaljšati znižano 9,5-odstotno stopnjo na nekatere energente. Obravnava predloga je tako končana. Predsednica Združenja starih staršev Slovenije Metka Zevnik ob današnjem svetovnem dnevu boja proti nasilju nad starejšimi opozarja na družbeno sistematsko nasilje, ki je z vso silovitostjo izbruhnilo s predlogom zakona o pomoči pri samomoru. Prisluhnimo njeni izjavi.
O nasilju med starejšimi je že nekaj let vse več poročil, tudi raziskal. Po neki oceni ga je pri nas okrog 4%. Starejši sodijo v skupino ranljivih ljudi, torej nemočnih, da bi se nasilju nad seboj lahko odločno zoperstavili. Gre za psihične in čustvene zlorabe, tudi za fizično nasilje zaradi oslabelosti, bolezni, materialne odvisnosti ali celo revščine. Vse to se dogaja tako v domačem okolju kot v negovalnih ustanovah. Dogaja pa se tudi v družbi, kot celoti, ker skupina starejših nima velike družbene moči. Prav to družbeno, sistemsko nasilje je v današnjem slovenskem trenutku izbruhnilo na dan z vso silovitostjo. In sicer s predlogom zakona o pomoči pri samomoru. Skupina ranljivih je v okviru tega zakona še številčnejša. Vsi, ki so za družbo neproduktivni, rečeno v narekovajih, ki ne morejo več delati, ki naj ne bi doprinesli k družbenemu obilju, torej kronični bolniki, invalidi, ljudje z demenco, v slabi psihični kondiciji. Kot pravijo predlagatelji zakona, samomor s tako imenovano pomočjo je cenejši kot zdravljenje in lajšanje bolečin. Upokojencev, ki se množično zbirajo in opozarjajo na svojo materialno revščino in ekonomsko odvisnost od lastne družine, vlada ne sliši in ne upošteva, zakonu pa je naklonjena. Zdravniki, ki bi morali ljudi zastrupljati, so odločno proti, da bi postali rabli. Tako velike sistemske grožnje starejši in bolni še nismo doživeli. Gre za odstop od temeljne civilizacijske norme spoštovanja življenja, sočutja in ljubezni do bližnjega. Temu moramo odločno reči ne. Svojih mater in očetov ne smemo pustiti zastrupljati.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Slovenski evroposlanci so pozdravili današnjo podporo predlogu povečanja števila poslancev v Evropskem parlamentu, ki pomeni dodatnih 11 sedežev v parlamentu. Eden bi pripadal tudi Sloveniji. Tako bi imela po novem 9 poslancev. Novo sestavo parlamenta, ki bo začela veljati po volitvah prihodnje leto, mora sicer potrditi še Evropski svet. Svet Evropske centralne banke je skladno s pričakovanji 8. zapored zvišal osrednje obrestne mere za območje evra. Ob tem se je drugič zapored odločil za nekoliko nižji dvig za 0,25 odstotne točke. Od julija lani so obrestne mere porasle za 4 odstotne točke. Nove obrestne mere bodo začele veljati 21. junija. Svet ECB, ki si želi s tem ukrepi obrzdati inflacijo v evrskem območju, ki kljub umirjanju v zadnjih mesecih, oziroma se upravičujem, umirjanju v zadnjih mesecih ostaja visoka. Maja je na letni ravni znašala 6,1 odstotka. V prihodnjem letu naj bi rast cen življenjskih potrebščin upadla na 3 odstotke. Ukrajinske sile so v protiofenzivi danes osvobodile 7 vasi in več kot 100 kvadratnih kilometrov ukrajinskega ozemlja, je sporočil tiskovni predstavnik generalštaba. Ukrajinske oblasti medtem poročajo o napredovanju tudi v okolici mesta Bahmut v regiji Donetsk. Tam naj bi ruske sile okrepile svojo prisotnost in poskušajo preprečiti napredovanje ukrajinskih sil. Prihaja do okrepljenega ruskega obstreljevanja ter uporabe brezpilotnih letalnikov. Evropska unija se je na današnji donatorski konferenci v Bruslju zavezala, da bo namenila 560 milijonov evrov za pomoč Sircem, ki so morali zapustiti državo. Visoki zunanji politični predstavnik Evropske unije je ob tem obžaloval pomankanje napredka pri rešitvi sirske vojne.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V Špetru v Beneški Sloveniji so uspešno zaključili še eno dvojezično veroučno leto. Kot je za 15-dnevnik Dom napisala katehistinja Anita Bernjak, so otroci ob torkih po napornem dnevu z veseljem ostajali na dvojezični šoli še eno uro. Pri urah verouka so kazali zanimanje, poslušali, molili, pisali, spraševali in pripovedovali svoje izkušnje. Na začetku in na koncu leta so obiskali tudi Špetrsko župnijsko cerkev. Med letom pa jih je večkrat z obiskom prijetno presenetil župnik Božo Zvonela, ki je odgovoren za te veroučne ure. Bernjakova priznava, da jo delo katehistinje bogati. Občuduje, kako otroci na zelo preprost in pristen način izražajo svojo ljubezen do Boga. Obljubili so ji, da bodo med počitnicami vsakič, ko bodo šli mimo katerekoli cerkve, vstopili, da bi pozdravili Jezusa, ki mu vsak kratek obisk veliko pomeni.
Kolesari na dirki po Sloveniji so se danes merili na drugi skoraj 164 km dolgi etapi med Žalcem in Ormožem. Dobil je nizozemec Dylan Groenewegen, ki je osvojil že včerajšnjo prvo etapo in tako vodil v skupnem seštevku dirke. Drugi je bil Italijan Matteo Mosetti, tretji pa Nemec Phil Bauhaus. Kolesari so na današnji etapi morali premagati dva kategorizirana klanca, najprej stoperce, pred Ormožem pa je sledil še vzpon na Jeruzalem. V Sloveniji in Izraelu se je začelo 39. evropsko prvenstvo za košarkarice. V ljubljanski skupini V Ljubljani v skupini C bodo igrale tudi Slovenke, prva tekma jih čaka v Stožicah ob 18. uri. Nasprotnik bo Velika Britanija. Kapetanka naše izbrane vrste Teja Oblak je na današnji kapitanka naše izbrane vrste pa je Teja Oblak. Na prvi današnji tekmi v Ljubljani je Slovaška v skupini D izgubila proti Madžarski z 89-67. V isti skupini prav zdaj igrata Turčija in Srbija. Začer ob 20.45 pa sledi še en obračun skupine C, v katerem se bosta pomerili Nemčija in Francija. Zvečer bo še nastala kakšna ploha ali nevihta, po noči pa se bo povsod razjasnilo. V petek bo sprva sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastajale krajevne plohe in nevihte. Najnižje temperature zjutraj bodo od 8 do 13, ob morju okoli 16, najviše dnevne od 22 do 27. V soboto bo precej jasno, popoldne bodo v notranjosti še nastale posamezne plohe ali nevihte. V nedeljo in ponedeljek bo pretežno jasno in postopno bolj vroče. Vreme po Sloveniji ob 18. Ljubljana pretežno oblačno 21, Maribor 21, Koper 28, Novo mesto pretežno oblačno 23, Celje 22, Murska Sobota zmerno oblačno 22, Tolmin 25, Idrija 23, Kočevje 22, Gornji Grad 15, Slovenske Konjice 20, Ptuj 22, Babno Polje 19 in Kredarica 0 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti pred razcepom Dragočova iz smeri Šentilja so zastoji, okvara vozila pa ovira promet na Gorenjski avtocesti med galerijo Moste in Lescami proti Ljubljani. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Tanja Dominko, tehnična izvedba Marko Zupan, brala sem Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 18:22.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.